Du lytter til en podcast fra Third Ear. Hej, og velkommen til første kapitel af Konspirativ Kærlighed. Hvis du lytter til det her på Third Ears podcast app, eller fordi du har abonneret på vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte, og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcasthistorier, som er så gode, at du kommer til at snakke om den næste gang du hænger ud med folk, du virkelig godt kan lide. Okay, først og fremmest, har du hørt prologen til serien endnu? Det er faktisk en ret god idé at gå tilbage og høre prologen, inden du går videre her, fordi i prologen forklarer vi en del ting, som du har brug for at følge med. Ting, som handler om den kæmpe stak dokumenter, vi har fået adgang til. 5-6.000 siders hemmeligstemplede Stasi-filer, som omhandler tre spioner, som har opereret i skyggene i Danmark og været med til at levere efterretninger og udføre hemmelige operationer på danske jord under den kolde krig. På mange måder ligner det, vi nu skal fortælle, noget fra en film eller en sæbeopera. Nogle gange skal man bare nive sig selv i armen for at huske, at det her er en true story. En meget veldokumenteret true story. Ikke er skrevet ned af manusforfatter, men skrevet af østtyske efterretningsagenter. Og bagefter stillet i det kæmpestore Stasi-arkiv. Hvor det bestemt ikke var meningen, at andre nogensinde skulle læse det. Slet ikke sådan nogen som din fortæller, Christa Moldsen.
5-6.000 sider Stasi-dokumenter. Håndskrevne rapporter, der er maskinskrevne rapporter, der er aflytningsrapporter, der er billeder taget i hemmelighed.
I prologen hørte vi en lille scene fra et hotel.
Der er altså 6 kriminalkommissærer eller en sekretær i Brunhams ægteskabelige affære.
Et hotel, som er fuldstændig wired for sound.
Værelse 3, togførens ægteskabelige vanskeligheder. Værelse 5, embedsmandens sidespring.
Hvor hotelejeren kunne overhøre alt, hvad der bliver sagt på værelserne. Og hvor han formentlig også kunne tage fotos med et skjulte kamera.
Og værelse 1, millionøsens sexparties.
Og så hørte vi hans assistent.
Er der noget på bunden i aften?
Ja. Som modtog en konvolut med kassettebånd og fotos og rejste væk med dem.
Jeg kører i nat, så kan jeg være tilbage hos dig om et par dage. Pas på dig selv.
Deres overvågningshotel virker til at køre efter faste og effektive rutiner. De samler smuds på en masse forskellige gæster. Men hvad er det, de gerne vil med alt de smuds, de indhenter? Og hvem er det, de skal aflevere det til? Og ikke mindst, hvem er de to karakterer, som driver det her mærkelige hotel? Det er tid til at møde de første af tre hovedpersoner i vores fortælling. Hotelejeren selv. En Stasi-spion. Med kodenavnet Madrid.
Madrid. I den her historie er Madrid ikke hovedstaden i Spanien. Det er kodenavnet på en Stasi-agent i Vesttyskland. En kroejer. Foran mig her har jeg en tyk Stasi-mappe. Den er fyldt med papir. 1439 sider i alt. De handler alle sammen om Stasi-agenten Madrid. De første sider er fra foråret 1967, og den løber hele vejen op til slutningen af 80'erne. Men lad os begynde fra begyndelsen. Foråret 1967 i Vesttyskland. Det er den 10. maj 1967. Det er et år før, at aflytningshotellet er helt op at køre. Det er et år før, at Madrid har en ung, smuk assistent. Det er et år før Madrid overhovedet får sit kodenavn, Madrid. På det her tidspunkt er han bare kroejer Gerhard. Gerhard er hans rigtige fornavn, men jeg har besluttet mig for ikke at bruge hans efternavn. I hvert fald ikke endnu. Den 10. maj 1967 er der ingenting, der kører for Gerhard. Gerhard er bekymret. Der er ikke rigtig nogen gæster på hans hotel. De ansatte på hotellet er også begyndt at blive utilfredse. Gerhard er bagud med lønningerne. Og så har han lige haft et stort skænderi med sin kone om økonomi. Konen, det er forresten ikke den smukke unge servitrice, vi hørte om i starten. Nej, på det her tidspunkt er Gerhards kone ikke ung. Hun er midt i 40'erne, ligesom ham selv. Hun ser lidt bister ud på det eneste billede, jeg har set af hende i Stasi-papirerne. Og hun har også nok at være bister over. Hotellets økonomi ligger i ruiner, og hendes mand virker ikke til at være manden, der kan rette op på det. Hvilket hun også gør ham opmærksom på, når hun får chancen. Men hvad Gerhard ikke ved, det er, at senere i dag vil der komme en fremmed mand, som vil ændre hans liv for altid. En fremmed mand, der vil komme og løse Gerhards problemer. Men han vil også forlange noget til gengæld.
Østberlin, 2. maj 1967, mission nummer 11, til agent I.M. Marcel i Vesttyskland, på vegne af Ministeriet for Statssikkerhed.
Ministeriet for Statssikkerhed, det er Stasi, Østtysklands berygtede efterretningstjeneste. Og I.M. Marcel, det er altså kodenavnet på en agent, en inofficiel medarbejder.
De har til opgave at gennemføre efterforsknings- og opklaringsarbejde i fjendens område omkring byerne Lübeck og Travemünde. Her skal de iagttage og danne dem et indtryk af en eventuel kandidat til vores tjeneste. Det drejer sig om hotelejeren K.P. Madrid.
Marcel bliver sendt afsted for at spionere på en hotelejer i Vesttyskland, som Stasi har givet kodenavnet Madrid. I virkeligheden hedder han Gerhard, og Stasi har et godt øje til ham. Lige nu er de i gang med at undersøge, om de kan stole på ham, om de kan bruge ham til noget, om de skal forsøge at værve ham som Stasi-agent.
Ved middagstid tager de toget til landsbyen Pansdorf, lokaliseret på toglinjen mellem Lübeck og Travemünde.
Agent Marcel ankommer omkring middag den 10. maj 1967 til en lille landsby uden skov, tæt på den danske grænse. Jeg er lige stået toget på Pansdorf station. Nu står jeg på den lille plads, der er foran stationsbygningen. Grunden til, at jeg står i regnvejret i Pansdorf, er, at jeg vil forsøge at gå i Stasis fodspor. Forsøge at lade Stasi lede mig ind i den her verden. Men det vil jeg gøre med en lille stak af papirer, som beskriver lige præcis det her sted. Men for 50 år siden. Så jeg har mig selv beskrivelse af, hvor hotellet skulle ligge her. Og med billeder af alle de steder, hvor man skal dreje på vejen, eller af kendetegn osv.
De skal bevæge dem til fods fra stationen til hotellet, og undervejs til hotellet skal de tage billeder af landmærker og let genkendelige detaljer på ruten.
Det første billede, mig selv han tager, det er taget. Jeg stod med ryggen til stationsbygningen, og så har han taget et billede op ad den vej her. Det er sådan en lang lige vej, hvor det første stykke her foran stationsbygningen er brostensbelagt. Og det var det også dengang, kan jeg se. Og så er der en pil, hvor der står, at man skal dreje til højre ned ad den gade, der er der. Så det vil jeg prøve.
Disse fotografier skal tages konspirativt. Der er altså ingen forbipasserende eller involverede, der må opdage, at fotografierne bliver taget. Ved gennemførelsen af ovennævnte opgave holdes deres beklædning i en form, der giver det indtryk, at de er en urlauber, en feriegæst.
Og det har jeg også gjort. Jeg har shorts på og en t-shirt og en lille pullover nu, hvor det blæser og regner så meget. Jeg vil godt ligne en turist. Jeg har heldigvis en paraply med.
Deres opgave består i at skabe et præcist overblik over ovennævnte restaurant, det vil sige over restaurantens ejer og det publikum, der færdes der, såvel som selve indretningen.
Marcels opgave er at observere. Han skal finde Hof Ruhlstorff og Bæk, og så skal han sætte sig ind i hotellets restaurant og spise et måltid mad.
De skal opholde dem ikke mere end 2 timer i hotellets restaurant. Her skal de nøje observere hotellets ejer og dennes kone og eventuelt ansatte på stedet.
Marcel finder hotellet uden problemer, og han får knødel med spæk. og to store varsteinøl til 4,5 vestmark. Regningen ligger også i rapporten.
De skal især fokusere på at danne dem et billede af, hvilket slags menneske ejeren er, men uden at han bliver opmærksom på deres interesse for ham. Hele operationen skal foregå konspirativt.
Mens Marcel spiser sin konspirative knødel, så danner han sig et billede af restauranten.
Restauranten er indrettet i nederste etage i et gammelt bondehus, hvor restaurantens vægge er beklædt med træpaneler, og der løber varmerør på indersiden af disse dobbeltvægge. Den indretning giver rig mulighed for at installere operativ teknik i form af skjult mikrofon.
Han lægger mærke til ting, som de fleste af os nok ikke vil lægge mærke til, når vi er ude at spise.
Ved siden af skorstenen i hotellets pejsestue befinder der sig et såkaldt vinvarmekammer, der ikke bliver benyttet og som fra pejsestuen er lukket til med gitter. Her vil man ganske ubemærket kunne anbringe mikrofoner.
Det lykkedes også Marcel sådan nonchalant at falde i snak med krofatter selv. Ham, som Stasi allerede har givet kodenavnet Madrid.
Madrid virker selvsikker i sin fremtræden, og virker på ingen måde ængstligt anlagt. Han har et behageligt, om end lidt brutalt udseende, og han er nem at falde i snak med.
Samtalen foregår helt uskyldigt selvfølgelig, bare sniksnak om vind og vejr. Men Marcel får alligevel nogle informationer ud af Madrid.
Forretningen bliver drevet af Madrid og hans kone. De har en fastansat stuepige, samt mere løst ansat hjælp i baren og restauranten.
Da Marcel efter 2 timer forlader restauranten, så stiller han sig et sted, hvor ingen kan se ham. Og så tegner han en skitse af hotellet og af bygningerne omkring. Og han sætter en ring rundt om værkstedet, der ligger i et skur lige ved siden af hotellet.
Fra værkstedet løber en ringledning til selve hotellet. Det ville være muligt at trække kabler derigennem, så man uforstyrret vil kunne styre overvågningsteknikken fra dette værksted.
Yes. Her deler vejen, så bliver det til ganske rigtigt. Så bliver det til en grusvej nu. Må se her. Så går man virkelig ind i skoven nu. Grunden til, at Stasi overhovedet kender til Gerhard og hans hotel, det er, at Stasi kender Gerhards far. Gerhard er vesttysker, men hans far er østtysker, og han bor i Østberlin. Og Gerhards far er informant for Stasi. Hans kodenavn er Anton. Og Anton, han har tippet Stasi om, at hans egen søn måske vil være en god agent for Stasi. Jeg kan se i Madrids rapporter, at han nogle gange besøger sin gamle far hjemme i Østberlin. Og når han gør det, så ved Stasi alt om det. Det gør de selvfølgelig, fordi hans far fortæller dem det.
Kontaktperson Anton kan berette, at hans søn snart vil komme på besøg fra Vesttyskland.
Madrid møder også et par af sin fars gamle venner, når han er på besøg. De kommer forbi og drikker kaffe og snakker politik. I virkeligheden er de Stasi-agenter, og de er der for at danse et indtryk af Madrid.
Madrid giver udtryk for progressive politiske holdninger, og han virker til oprigtigt at være venligt stemt over for socialismen og over for den østtyske nation.
Det er tydeligt i rapporterne, at Madrid godt ved, hvem det er, han snakker med. Selvom det aldrig bliver sagt direkte. Og det virker ikke til at skræmme ham. Tværtimod. Han virker nærmere som en mand, der prøver at blive værvet til Stasi.
Madrid siger, at han, hvis han fik muligheden for det, ville gøre hvad som helst for personligt at hjælpe socialismen og vores stat. Og han ville betragte sådan et arbejde som et politisk kald.
Jeg ved ikke, hvorfor Madrid er så forhippet på at blive Stasi-agent. Måske er han, som der står i papirerne, en glødende socialist, der vil gøre hvad som helst for sagen. Men jeg kan nu også se et andet muligt motiv. Tilbage i Vesttyskland mødes Madrid med Marcel på en bar i Lübeck. Kun en halv time væk fra Madrids hotel. Og til det her møde, der spiller Marcel ikke længere en harmløs urlauber. Til det her møde er stemningen, at det her er 2 mænd, der mødes for at snakke om noget, der ikke tåler dagens lys. Nu lyder de som 2 spioner. Marcel skriver rapport.
Da jeg var sikker på, at der ikke var nogen, der fulgte efter mig, tændte jeg en cigaret og trådte ind på Trojas Café i Varmstrasse 28, Lübeck. Klokken var da 11.15 præcist. Ved et bord i etablissementet så jeg straks Madrid. Han røg ligeledes på en cigaret.
De to har aftalt, at de skal have tændte cigaretter i munden, hvis de er sikre på, at der ikke er nogen, der observerer dem. Det er et hemmeligt signal.
Jeg gik hen til ham og spurgte, om jeg måtte sætte mig ved hans bord. Han sagde ja og bestilte straks noget at drikke.
Og så har de to noget, der lyder som en helt utrolig agentagtig samtale.
Jeg sagde, at det glædede mig, at han var så punktlig. Til det svarede Madrid, at det er en selvfølgelighed i det, som vi beskæftiger os med.
Det er en selvfølgelighed i det, som vi beskæftiger os med.
Han sagde også, at hvis jeg ikke skulle være punktlig, så ville han kun vente 2 minutter på mig, før han straks ville forlade mødestedet.
Hvis du ikke selv havde været punktlig, så ville jeg kun vente 2 minutter på dig, før jeg straks ville forlade mødestedet.
Jeg sagde, at det var den korrekte indstilling, og jeg heller ikke under nogen omstændigheder ville vente længere på ham, hvilket han forstod, og endnu en gang pointerede, at han altid selv var punktlig, og han regnede med den samme professionalisme fra folk omkring ham.
Jeg er altid selv punktlig, og jeg regner med den samme professionalisme fra folk omkring mig.
Hvortil jeg svarede, at det er præcis den form for professionalisme, han kan regne med fra mig, og jeg håbede at kunne regne med den samme fra ham.
Lige fra starten fornemmer man en kold luft imellem de to mænd. En pissen territorie af. Men det hjælper heller ikke lige frem på stemningen, at Marcel spørger til Madrids ægteskab.
Jeg spurgte ind til hans hustru, hvordan hun har det. Madrid sagde, at det er lige præcis det punkt, han ikke har lyst til at tale om i dag.
Det er lige præcis det punkt, jeg ikke har lyst til at tale om i dag.
Madrid ser træt ud, står der. Render under øjnene, lidt derangeret påklædning.
Madrid beretter, at han for tiden ikke får mere end 4 timers søvn hver nat, hvilket skyldes arbejdspres og den uholdbare situation, som Madrid befinder sig i.
Madrids ægteskab ligger i ruiner. Det er derfor, han ikke har lyst til at tale om det, men han taler nu om det alligevel.
Min kone, hun er væk. Hun er rejst. Hun har været væk i 7 uger nu, så har man nok indset, at hun er endegyldigt væk. Ja. Så jeg er efterladt alene med hotellet. Det var min kone, der stod for regnskabet på hotellet, selv har ikke haft noget indblik i økonomien. Så det er først nu, efter hun er rejst, og det er gået op for mig, hvor slemt det står til med pengene. Altså, hvis der ikke snart kommer en løsning, så må jeg lukke hotellet her inden for ganske få uger.
Og så er det, at Madrid kommer til det, som jeg tror har været motivet helt fra starten. En plan, som han har lagt for at redde sig selv, redde sit hotel, med hjælp fra hans nye venner i Østtyskland.
I mit hotel kommer der mange mennesker, der kunne være interessante for jer. Der er foreninger for politibetjente og industrifolk fra Slesvig-Holsten, der holder fortrolige møder i min pejsestue. Der er soldater fra det vesttyske militær, fra krigsmarinen og grænsepatruljen, der kommer og spiser og drikker hos mig. Jeg kender dem. Jeg taler med dem. Jeg kan fotografere dem og deres køretøjer, deres teknik. Men der kommer også forretningsfolk på mit hotel. Politikere, embedsmænd fra Bonn og fra Hamburg, de kommer og tilbringer en weekend på mit hotel med deres sekretærer eller deres elskerinder, som de ikke er gift med. Og disse mænd kommer netop hos mig, for at deres koner og deres kolleger ikke skal finde ud af, hvad de foretager sig. Jeg vil have god mulighed for at optage dem med mikrofoner, tage billeder af dem, dokumentere, hvad der foregår på min hotelværelse.
Sådan lyder Madrids tilbud til Stasi. I kan få smus på alle mine gæster. Men det er selvfølgelig ikke gratis. Måske vi kunne hjælpe hinanden her.
Han siger, at han er parat til uforbeholdent at gennemføre opgaver for vores organ, uden hensyn til sin egen person. Jeg vurderer Madrid sådan, at disse ord ikke kun er tom snak, men han også vil kunne udføre sine opgaver på denne måde. Han er selvsikker i sin fremtræden, og på ingen måde ængsteligt anlagt, og jeg mener, han vil kunne løse særlige komplicerede opgaver for os.
Marcel skriver det hele ned i rapporten og sender det hjem til Stasi-cheferne i Øst-Berlin. Og ret hurtigt kommer der en løsning på Madrids økonomiske kvaler. Stasi betaler Madrids regninger, og hotellet er reddet. Så nu er det Madrids tur.
Hej.
Hej.
Do you speak English?
Kinda.
Okay. Do you live, or do you know anything about it?
Well, this place? I know the word.
Hofrudstorfer Bay.
Yep.
Is that here?
Yep.
Wow, I found it. It's so far away from everything else.
I løbet af året 1968 begynder Madrid at bygge sit hotel om til at være et gennemovervåget Stasi-hotel. Han bygger falske vægge, som han kan snige sig rundt inde bagved og tage billeder igennem små huller i hotelværelsernes vægge. Han borer huller og trækker kabler fra hotellet over i værkstedet ved siden af.
Det her. Sådan et stråtægt hus. I tre etager. Jeg skal lige kigge ind ad vinduet her.
Madrid arbejder på at indbygge operativ teknik til konspirativt at fotografere hotellets gæster.
Det ligner sig selv fra billederne fuldstændig.
Der er stadigvæk en restaurant i den nederste etage i Hof Ruhlstorfer Bæk. Men der er lukket, og døren er låst.
Der står... Altså, der skulle egentlig være åben jo. Fredag 16-21. Samstag 13-16 og 17-21, og så...
Der er ikke længere hotelværelser på første salen, men jeg får fat i en mand, der bor deroppe nu. Og han går med til at lukke mig ind i selve restauranten, men kun, hvis jeg lover ikke at optage ham.
Jeg er... inde i det gamle Hof Ruhlstorfer Bæk nu. Inde i restauranten. Det her må have været receptionen, som man går igennem her.
Så jeg er alene i den tomme restaurant med Madrids tegninger af, hvordan der så ud dengang. Og hvor han har skjult mikrofonerne.
Jeg har en håndtegning her, som Madrid har lavet i 68 eller 69. Og så har han tegnet ind, hvor der er aflytningsudstyr.
Udgifter til udrustning af IM Madrid med operativ teknik, der vil gøre ham i stand til at aflytte samtaler i hotelværelser.
Alt det koster selvfølgelig nogle penge, men Stasi betaler.
2 styk kassettebåndoptagere med 3 kassetter i hver, 227 Vestmark. En grundig radiosender og modtager, 383 Vestmark.
Og derfra har han så kunne trække kabler, han tegnet på den her tegning, fra mikrofonerne ned i kælderen.
Kabler og teknisk udstyr, 441 Vestmark. Hovedtelefoner, 23 Vestmark. Mikrofon til installation i lampe, 34 Vestmark. Mikrofon til installation i pejsen, 66 Vestmark. Mikrofoner til installation i vægge, 456 Vestmark.
Der står på den tegning her, at der skulle være anrettet en dobbeltvæg. Et sted, som skulle være i lige ved siden af receptionen. Og ind til selve restauranten, hvor der kunne gemmes kameraer og mikrofoner ind bagved. Så hvis jeg lige... lyder med mig som en dobbeltvæg i hvert fald.
Stasi har brugt mange penge, og Madrid har brugt mange måneder på hele det her setup.
Den er fast, men den her, den er hul.
Så Stasi må være spændt, da Madrid endelig sender dem de første hemmelige optagelser fra hotellet.
Optagelserne er så ringe kvalitet, at det må betegnes som ubrugelige.
De ting Madrid optog med de mikrofoner, han havde gemt rundt om i væggen på sit hotel, de optagelser, de findes ikke længere i dag. Stasi skrev dem af, og så genbrugte de båndene. Så vi kan kun forestille os, hvordan de må have lyttet.
På båndene er der en meget kraftig baggrundsstøj.
Stasi er ikke tilfreds med Madrids hemmelige optagelser, slet ikke. Når der endelig er en stemme, som rent faktisk kan tydes på de her bånd, så er det Madrids egen stemme. Han ævler løs i baren, mens dem, han egentlig skulle optage, de overhovedet ikke får plads til at sige noget.
De skal være langt mere opmærksom på, at der ved interessante samtaler fra deres side kun bliver talt lidt. At det giver plads til, at deres samtalepartner kan komme til ord.
Stemningen til de hemmelige møder imellem Madrid og hans forbindelsesofficer Marcel er elendig i den her periode. Madrid kan ikke gøre noget rigtigt, og Marcel har ikke andet end kritik at overlevere til ham fra cheferne hjemme i Østtyskland.
Endnu en gang må Madrid gøres opmærksom på, at de optagelser, vi modtager, er utilfredsstillende.
Madrid skal have alting forklaret, helt forfra, hver gang.
Når de afleverer optagelser af deres gæster på deres hotel, så er det, som før forklaret, af afgørende betydning, at de også videregiver persondata på de mennesker, de aflytter. Ellers har vi ingen chance for at vide, hvem det er, de har optaget.
Samtidig med, at Madrid underpræsterer voldsomt i sit agentarbejde, så prøver han også at få flere penge ud af Stasi.
Det kamera, som jeg anskaffer mig, er for stort, for klodset til at bruge konspirativt. Jeg har brug for et, der er mindre, et japansk et måske. Og jeg er heller ikke gæster nok endnu. Det ser noget tyndt ud i øjeblikket.
Madrid er fuld af undskyldninger, men han bliver ikke bedre.
Særligt skal støj fra kaffeservice og så videre undgås.
Efter min kone rejser, så står jeg for driften af hotellet på egen hånd, hvilket gør, at den tid, jeg kan vie til optagelserne, er begrænset.
Jeg kan se i rapporterne, at Marcel bliver sendt igen og igen for at forsøge at rette op på Madrid.
Mødepunkt nummer 1. Modtagelse af beretning fra Madrid angående manglende overholdelse af aftaler.
Stasi bliver ved med at give Madrid mere tid og flere penge. Og det eneste, de får igen, er elendige optagelser, uskarpe billeder og dårlige undskyldninger.
Her er de billeder, jeg har taget. Det er ikke ret meget, og det er det eneste, jeg har fået lavet. Jeg beklager, din rejse var forgæves.
Stasi begynder også at tvivle på, om de overhovedet kan stole på Madrid. Eller om han måske skal betegnes som en forræder.
Punkt 3. Afklaring på, hvorvidt vores organ overhovedet kan stole på Madrid i det fortsatte samarbejde.
Og så kommer vi til hændelsen. Det står ikke tydeligt i rapporterne, hvad der sker, men der er en konflikt. Det er noget, som Stasi kalder hændelsen mellem Madrid og Marcel.
Sammenfattende skal det siges, at Madrid var meget nedslået over hændelsen med Ian Marcel, og han også kom med berettigede bebrejdelser i denne sag. Det vurderes, at et fremtidigt samarbejde mellem Ian Marcel og Ian Madrid ikke længere er en mulighed.
Okay. Jeg har en boxwiper i hånden, som jeg har købt på internettet på en hjemmeside, der hedder spyware.dk. En maskine, som det ligner en walkie-talkie eller sådan noget med to antenner på, som man kan bruge til at teste, om der er mikrofoner skjult. Man holder den helt tæt op ad væggen, så de kunne finde skjulte mikrofoner. Og det er den her lyd. Det betyder, at der ikke er nogen mikrofoner. Der skal komme en konstant tone eller en hurtig, meget hurtig bip-lyd. Fuck. Er der altså... Er der en skjult mikrofon fra 1969 inde bag den der væg? Det kunne da godt være. Nogen som helst måde at finde ud af det på. Et lidt tvivlsomt bip fra min boxwiper. Det er det tætteste, jeg kan komme på Madrids skjulte mikrofoner i dag. Men det er heller ikke det, der er vigtigt her. Det vigtige er, at alt, hvad der står i Stasi-rapporterne, det passer med virkeligheden indtil videre. Og det virker til, at de her Stasi-rapporter kan bringe mig meget dybere ind i den her mærkværdige virkelighed.
Øst-Berlin, 19. november 1967. Mission nummer 44. Was mit Madrid los ist?
Was mit Madrid los ist? Hvad er der galt med Madrid? Han har været på slås med sin forbindelsesofficer i Stasi, og de er ikke længere på talefod. Og han har på ingen måde løst de opgaver, som han allerede har fået penge for at skulle have løst. Så hvad gør Madrid nu? Han stikker hovedet i jorden. Han ignorerer Stasi. Der går flere måneder, hvor Stasi ikke kan få fat på ham. Han tager ikke telefonen, når de ringer. Han svarer ikke på de kodede postkort, som Stasi sender fra hans far. Men der er ingen, der kan ghoste Stasi for evigt. De er trods alt en af verdens største efterretningstjenester. Så hvad gør de nu? De sender en ny agent fra Østtyskland.
Mission nummer 44 til agent I.M. Marco i Vesttyskland.
Du laver ikke bare en deal med Stasi og så stikker af fra den. Stasi finder dig. Altid.
Was mit Madrid los ist? Find ud af, hvad der er galt med Madrid.
Den nye agent, agent Marco, han snuser rundt i området omkring Madrids hotel og på de barer, hvor Madrid plejer at hænge ud i Lübeck. Og der hører han, at det pludselig er begyndt at gå godt for Madrid.
For en bartender på et af Madrids stamsteder erfarede den udsendte agent, at det går temmelig godt for Madrid for tiden. Og at forretningen også er begyndt at gå bedre.
Da Stasis udsendte agent endelig efter flere dage får fat i Madrid på telefonen, så virker Madrid som en helt forandret mand.
Dejligt at høre fra dig. Nå ja, tak, tak. Ja. Nej, det går rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Der er fuld gang i hotellet, og restauranten er alt er booket. Så jeg er fuld af gæster. Godt at høre fra dig. Og du må endelig hilse vores venner. Ja, godt. Farvel.
Madrid virker ikke kudet længere. Han virker ikke længere som en stor undskyldning for sig selv. Madrid fortæller også, at der er sket noget stort i hans liv. Noget, der måske kunne være grunden til, at han er en forandret mand. Madrid har fået en ny kæreste. Eller det, der i Stasi-sprog hedder en kvinde, som han vil knytte til sig.
Jeg har mødt en. En kvinde, som jeg ønsker at knytte til mig. Hun arbejder allerede sammen med mig om hotellets daglige drift. Hun har progressive holdninger. Hun er positivt stemt over for det østtyske projekt. Hun ved selvfølgelig ikke noget om min forbindelse til jer. Men jeg er overbevist om, at hun vil være brugbar for tjenesten.
Madrid foreslår med det samme, hans nye kæreste måske vil være en god spion for Stasi. Hun kunne hjælpe ham med det arbejde, som han ikke rigtig er kommet i gang med for Stasi.
Jeg vil foreslå, at vi sætter et møde op, hvor jeres folk kan møde hende tilfældigt. Så I kan danne jer et indtryk af hende.
Madrids nye kæreste er langt yngre, end han er. Faktisk er hun kun halvt så gammel som ham. Han er 44, hun er 22, da de mødes. Hun er ung og smuk. Der er et billede af hende i rapporterne, hvor hun sidder og kæler med Madrids store hund. Hun er blond med skarpt klippet pandehår. Hendes øjne lyser. Hun griner, mens hun læner hovedet bagover. Og hun er som sendt fra himlen for Madrid. Fra hun træder ind på scenen, begynder alting at gå bedre i Madrids liv. Hans arbejde bliver bedre. Han bliver bedre til at spionere på alt, hvad hans gæster foretager sig på hans hotel. Men hvem er hun, hende der kommer ind og vender op og ned på det hele? Hvem er Madrids nye kæreste? Hun er der bare, lige pludselig, ude midt i en skov midt i ingenting, da Madrid har allermest brug for hende. Har himlen sendt hende? Eller har Stasi sendt hende? Eller er der nogen helt andre, der har sendt hende? Det er næste gang, i kapitel 2 af Konspirativ Kærlighed.
I kapitel 1 af Konspirativ Kærlighed hørte du stemmer fra Joen Højerslev som Madrid, Rosalinda Münster som Ines og Tua Lindhardt som Stasi-filerne og divers Stasi-agenter. Serien er skrevet og fortalt af Christa Moldsen, klippet, lydlagt og sat til musik af mig, jeg hedder Tim Hindman. Foley-lyd og redigering var af Frederik Nielborg, som også står for alt det med vores webside og studieoptagelser og alt muligt andet. Research er fra Miriam Arndt og Anna Tavlov. Anden research og oversættelse fra tysk er Clara Geist. Artwork og illustrationer til serien er af Anna-Sophie Madsen. Som jeg nævnte hele starten, hvis du lytter til det her på 30'ers podcast-app, eller fordi du har abonneret på vores kanal på Apple Podcasts, hører du den her en uge før alle dine venner. Tak for din støtte, og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave podcast-historier, som er så god, at du kommer til at snakke om den, næste gang du er sammen med folk, du virkelig godt kan lide. Besøg vores webside 30'er.dk for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver fra nu af. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Det lyder med som en dobbeltvæg i hvert fald.